Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hjertelig velkommen til denne bonusepisoden av Rekommandert, som jeg kalt for logistikk. Og velkommen hit, Kenneth Løkken Svensen, plansjef I Vy.
Takk for det.
Som hører på Rekommandert, som da har fått med seg at Vy sponsor av Rekommandert, som tenker, jaha, det sånn det blir nå? Men dette det jeg som har presset igjennom. Såpass mye at jeg litt usikker på om du I det hele tatt hadde lyst til å være her. Altså, var det jeg føler at det litt motvillig at jeg var her I dag, Kenneth.
Ja, jeg kjenner litt på det, ja.
ja, jeg, fordi det grunnen til at jeg synes det var gøy å ta en prat med deg, at jeg prøvde å tenke på det, og jeg tror kanskje du har hatt og har de to verste jobbene jeg noensinne har hørt om. Jeg har, uten at du vet det, så har jeg snakket mye om det. Altså, når folk har det, for eksempel hatt en røft dag på tøvebunnen, så har jeg sagt, vet du hva? Ja, jo, men la meg fortelle deg om en fyr jeg møtte som heter Kenneth. Sånn har livet hans vært de siste årene. Jeg tror vi må begynne med den forrige jobben din, den på Gardermoen. Hva var titlen din der?
Jeg hadde jo flere jobber. Startet jo egentlig som stuer, og hatt flere prosjekter, prosjektledere og... lederansvar opp igjennom, og var da leder for en stor avdeling som drev med bagasjehåndtering.
Ja, altså, det var logistikk her også, det gikk liksom?
Det var logistikk. Det det som på populært norsk kalles ground handling virksomhet.
Hva det som ligger under det? Hvor mange ting det som liksom må koordineres?
Det alt fra når du kommer med bagasje, leverer den innsjekk, så skal den gjennom bagasjebånd, tas ut, sendes videre inn I flyet. Flyet skal lastes, losses, det skal gjøres service på flyet med vann og toalett og ta det imot og sende det av gårde.
Men hva er det du må sørge for da? Pass på at det folk, eller hva liksom en hverdag I en sånn prosess?
Jeg kan si spesielt, men jeg mener knyttet til disponering av personell da. Så det er jo mange flybevegelser om gangen, og mye av den jobben jeg drev med der oppe var å lede og disponere personell på bakken. Og da hadde vi kanskje 100 mennesker som var ute, eller 100 medarbeidere som var ute og jobbet hver dag I forskjellige team. Og da når flyene kom og gikk, så måtte du sørge for at de til enhver tid var på det flyet og tok det imot og sendte det. Og det, når da flyet forsinket, eller kommer tidlig, som faktisk verre enn forsinkelse.
Hvorfor det verre?
Jo, fordi du har planlagt at ting skal ut, og fly har jo ofte en ankomsttid som kommer I god tid, anmelder de ankomsttiden sin, og det, da går det an å forskyve planleggingen.
Ja.
Men når flyet tar snarveier I lufta, som også mulig, da kommer de for tidlig, og da blir det fort litt verre, for da sitter du med et fly med 100-200 passasjerer som på vei inn, og ingen til stede for å møte det. Og det det sikkert mange som har opplevd innimellom, at sitte ombord I fly og ingen kommer og møter deg. Da blir du stående og vente.
Når det du får beskjed om at et fly kommer inn for tidlig? Hvor kort varsel har du på deg til å løse en sånn situasjon? Ja,
nå skal jeg være veldig forsiktig. Det 7 år siden jeg jobbet der, så det kan gå til at dette har utviklet seg... I det siste, men det var ofte at flyveleder altså på Gardermoen tillot raskere innflyvning. Og da kunne du fort knappe inn på en 5-10 minutter I lufta. Og det skjedde ganske ofte, særlig når det var litt mindre trafikk I lufta.
Men hvor får du da beskjed sånn? Du får ikke beskjed sånn. Nå lander de faktisk på gate 16 her. Kan du raskt få noen på plass med den trappa?
Ja.
Ja, det sånn.
Det sånn,
ja. Ja. Banner du da på jobben? Eller har du også lagt en plan for det, at det kan skje? Har du til enhver tid stående en sånn trappekall og en sånn liten rar vogn til å flakte bagasje? Eller?
Nei.
Nei.
Da må du stokke om. Da må du søke og finne hvem som ledig og rope ut og få de til å komme og ta imot så fort som mulig.
Men betyr det et for tidlig ankommet fly? Da vil det bli forsinkelser for de andre tingene, på en måte.
Ja, det kan man si. Men det er noe buffer å ta igjen her. Da. Mm. Men det jeg jobbet mye med jo prosessforbedring for akkurat den tiden flyene står på bakken. Altså, prøve å korte inn på det, og det handler jo om det akkurat det med mottak, altså når flyene kommer inn. Alle de elementene som skal på plass, og alt det som foregår rundt det flyet på kortest mulig tid. Fordi de fleste flyselskaper jo opptatt av å tjene penger, og det å ha flyet på bakken, det koster penger. Så da det jo knapp inn på minutter der nede, da, som mye av det jeg jobbet med tidligere.
Hva var det viktigste som skjedde mens du var der? Hvordan fikk knappa inn mest tid?
Ja, det vi jobbet veldig mye, det var jo teamarbeid. Altså synkronisere det her, for det pilotene har en jobb, kabinpersonalet har en jobb, de som står I gaten har en jobb, de må jo sørge for å få passasjerene inn og ut effektivt. Så det de som tar imot lasting, som da var mitt ansvar, har en jobb. Det jo ikke bare på fly, så det jo ikke bare bagasje som skal inn og ut. Det masse flyfrakt. Tunge, store koller, små trøkk på plass, og effektivisere den prosessen, sånn at alt klart når flyet kommer, og man kan effektivt jobbe og sende flyet ut. Og så har du fueling-elementer, catering-elementer, og I tillegg så får du på vinteren en ytterligere dimensjon som da de-icing, og det jo både på vinger og på motor og alt.
Men på kontoret ditt, når du jobbet der ute, altså, hvor mye av det manuelt? Har du noen sånne, det noen kjøleskapmagneter som du driver og flytter rundt på også, eller alt på maskin?
Altså, igjen så må jeg forbeholde, for det nok mye mer digitalisert og automatisert I dag, men liksom, fordi vi skal snakke litt om dette, så må jeg referere til at den gangen jeg satt der, så var alt manuelt, og disponeringen var manuell, og da skal du være ganske god I puslespill og blyant og viskelær, for du skal hele tiden da følge med på all aktivitet som skjer. Og det jo på en måte, det var der jeg lærte egentlig veldig mye logistikk da. Det å holde kontroll på ting til enhver tid, og dykke inn spesielt I når det var rushtid, altså når alle flyene kommer inn samtidig og alle skal ut samtidig, og da holde på du har jo ikke overbemannet dagen, så du må liksom pikene helt I grenseland, og det da å holde kontroll på det til enhver tid med blyantviskler, det var en øvelse, men en veldig lærerik øvelse.
Men det var blyantviskler som var liksom din jobb?
Ja, den gangen var det det. Nå det nok ikke sånn lenger nå.
Altså. For det jeg lurer på da, altså når du da flyet kommer inn for tidlig, hvor mange ting, altså må du da gå på et ark og se Torfinn og Beate, de to, de egentlig, de står på vakt på den, kan jeg flytte dem, det sånn?
Det sånn, ja.
Og hva gjør du da? Ringer de?
Ja, da radiokommunikasjon da.
Ja, hei, kan dere gå bort dit?
Nå kommer det flyet ditt, det meldt inn en time forsinkelse, og nå har vi et annet fly som kommer litt tidligere, da må dere gå over dit, og så da må du viske ut den og flytte på dette her. Og så det slyngebytter da, altså flyindividene jo egentlig planlagt inn til Oslo, og så var de planlagt ut av Oslo I samme, men underveis I løpet av dagen så bytter man jo. Og da rakte planen, og så må man replanlegge.
Men hadde du da et helt konkret, det da et kjempestort skrivebord, hvor du ligger sånn, her bunken med de transportfolka, her bunken med de som driver med det, eller hvordan så det ut?
Det var ikke så ille. Det var 3 A4-sider. med hele fly, altså alle flightene som kommer inn til Oslo, alle flightene som går ut av Oslo. Og så var det markert med en firkant rundt og delt opp I tre ulike deler, sånn at vi var tre stykker som jobbet sammen med dette her. Og så var det da for eksempel 10 eller 12 eller 14 lag per ark da.
Ja.
Ja.
Fikk du, kunne du noen gang spise lunsj noe annet sted enn på kontoret? For, det høres ut som det, for dette jo et sted hvor jeg antar at det skjer noe nesten hver dag.
Ja, det ja nei, det var...
det var
hver dag. Ja, det var en form for operasjonssentral da, hvor vi var satt og hadde dialog med alle som var ute og jobbet, og radiokommunikasjon med de, og andre steder internt da, i og rundt Gardermoen.
Hadde dere sånne koder, som dere sa? Altså, var det noe litt sånn, vet du hva, vi har en F-95 for gate 12?
Ja, det, altså hele fly, det jo et eget språk, vil jeg si. Mm. Alt har en forkortelse. Vi kaller jo ikke passasjerer ombord I fly for passasjerer, de heter PAX.
PAX?
Ja, antall PAX som skal fraktes.
Aha.
Og det spesielt innenfor det med flyfrakt og bagasjekolli, så det jo forkortelseskoder på absolutt alt, og det jo stort sett engelskspråklig. Og så det jo koder, ikke, jeg vil ikke kalle det koder, men det et helt eget språk som foregår på den radiokommunikasjonen I forhold til å gi beskjed og sånt, det det. Men noen sånne F-34 på bånd C9, det var ikke helt sånn.
Hadde du, var det mye sånn, du hadde du sånn konkret også med bagasje, greiene? For det et eller annet med når du ute og flyr, så godtar vi som passasjer trøbbel på en eller annen vis, altså vær, eller altså sånn et eller annet. Men akkurat når du kommer på bagasjenivå, så liksom tålmodigheten litt lavere for oss som forbrukere. Hadde du mye med bagasje I årene?
Ja, det var jo stort sett det det som på en måte lager litt kompleksiteten. Da. For det er jo et rigget system. Altså, dette med bagasjebåndet, det jeg sikker på hvis du får inn en fra Avinor her fra Gardermoen, som kan sikkert holde et foredrag om bagasjebåndet I sin helhet. Mm. For det er jo et skinnesystem. Og det det man kaller for EBS, altså Early Baggage Storage. Det jo egne rom. For de som sjekker inn tidlig hvor bagasjen bare surrer og går og venter til den blir spyttet ut I det vi kaller bingen, da, som der hvor de tar ut bagasjen for å sende I tralla. Men det og så blir denne bagasjen kjørt ut og stilt opp når flyet lander, og så skal det losses, og da skal det lastes opp. Og det jo en veldig manuell operasjon, selvsagt med mye hjelpemidler nå I den siste tida. Men da det å stue bagasje I ordets rette betydning, fordi du må laste det helt opp til kanten for å få plass, for det plassbegrensninger ombord på fly. Og så skal I denne fasen her, så blir jo bagasjen skannet gjentatte ganger, sånn at den matcher med at den passasjeren ombord. Og det verste som finnes da jo passasjerer som sjekker inn og ikke dukker opp, for da må bagasjen leites opp og tømmes og sørges for at ikke I samme fly.
Var det kanskje det mest irriterende for deg I din profesjon?
Ja.
Ja, det var den liksom.
Det var den.
Det daglig foretelse?
Det nok en del innskjerpelse av rutiner og prosedyrer på det I dag enn det var tidligere, så det går kanskje lettere I dag, men det var det mest forferdelige. Når du hadde sittet og lastet 3 tonn med bagasje, og du får beskjed om at denne passasjeren har ikke møtt. Så nå det bare å begynne å grave gjennom 300 for å finne den. For den får ikke lov å være med hvis passasjeren ikke med.
Hvor vanskelig det? Det et godt system der? For man tar vel sikkert høyde for det, at det kan skje?
Ja,
prøver å huske.
Ja, I dag så det mer barriere på det, men før var det ikke så store barriere. Men barrieren var at var ikke passasjeren på plass, så skal bagasjen ut, og da får flyet vente. Det sikkerhetskritisk.
Det som koselig med akkurat den da, er at på det tidspunktet så jo, altså, så har både flyplassen, flyselskapet og passasjerene en felles fiende.
Mm.
Det jo den ene.
Det det.
Ja, akkurat der så man jo sams, der vi enige. Nå kan vi rette all irritasjon et sted.
Og det nok noen som har gjort dette har nok, og kommet med likevel, har nok gått litt med hodet bøyd gjennom flyet når det blir forsikret.
Kan du huske om du noen gang der hadde en arbeidsdag som bare gikk, vet du? Jøss, I dag var det faktisk ingenting. Eller det noe hver dag? Noe som forpurrer planene dine?
Ja, altså, I, akkurat I den dimensjonen så var det jo, der det noe hver dag. Mm. Det aldri 100% punktlighet på fly. Det vil alltid være et eller annet som kommer forsinket eller for tidlig eller et eller annet. Så, sånn var det bare.
Hvordan planlegger man for at en plan nødvendigvis må gå I dass? For det jo, ligger jo I sakens natur. Du kan legge så god plan du vil, du. Men mm. altså, hvordan planlegger du? For jeg hadde jo blitt helt, det hadde klikket for meg, for jeg, hvis jeg har lagt en plan, så forventer jeg at den faktisk blir noe av. Jeg, mm. det, jo det, det derfor jeg gjør det. Hvordan, jeg skjønner ikke hvordan man gjør det, rent mentalt og alt.
Nei, det jeg lever etter prinsippet en plan alt, og en plan ingenting. Fordi du må ha en plan, hvis ikke så det uorganisert. Mm. Så enkelt det. Og da... Men det jo det som jobben da, så enkelt det.
Ja, du klarer jo ikke
jobben ta det personlig, liksom. Jobben replanlegge. Nei, det jobb jobb.
Ok. For det som så koselig her, altså for dette høres jo så veldig forferdelig ut, for meg da, I hvert fall akkurat sånn det strider mot, sånn hele, mot meg som natur, så jeg liker jo veldig godt systemer, og systemer skal være gode, og de gode når de fungerer 100%. Og det kan du jo nødvendigvis ikke gjøre for din del. Og så slutter du der, Og så begynte du I Vy. Trodde du at det kom til å bli en lettere arbeidsplass?
Jeg trodde det. Før jeg begynte, så trodde jeg det.
Ja, ja for det som litt komisk, jeg snakket med deg her, etter at jeg hadde bestemt meg for deg på besøk her, så sa du at din første arbeidsdag var 4. august 2014. Mm. Og så foreslo du at jeg kunne google det, og det gjorde jeg. Og det var trøkk på den datoen og tog. Altså, det var ikke på grunn av at du begynte på jobb den dagen, at alt skjedde den dagen?
Nei, jeg håper jo ikke det.
For da kommer du inn, skal liksom, håndtere planleggingen, og så hva som skjer?
Nei, det som skjer jo at, og det kan jeg godt dele med alle, det var en veldig merkelig dag. Helt fersk, helt ny, hadde vært på jobbintervju, og skrytig av akkurat det da, I forkant. Det å drive med problemløsning og sånn, og så... Møter jeg opp nede på Oslo S, så møter min nye sjef, hyggelig møte med han. Klokka 3 den samme dagen så sier han til meg at du Kenneth, nå må du bli med ut her. Ja da, det var greit. Jeg ble med ut ned på det som heter Spor 19 og I Dronningen Femmes gate. Og der ser jeg et hav av mennesker, og jeg ser busser så langt øyet kunne se. Og da lurte jeg på hva dette var, og så får jeg beskjed om at nei, dette ditt ansvarsområde. Du jobber med trafikkavvikling og avvikshåndtering, så dette må vi begynne å jobbe med nå.
CS, hadde du fått nøkkelkort på dette tidspunktet? Hadde du fått eget kontor?
Jeg hadde fått eget kontor og nøkkelkort, ja.
Ok, men det var bortimot det. Hadde du hatt en lunsj enda på jobb?
Nei. Jeg hadde hilst på sjefen min og en til, det var det jeg hadde hilst på.
Men detter du ikke sammen, faller du ikke ned på knærne da og sier unnskyld, jeg mente ikke denne jobbsøknaden? Altså, hvor du begynner en gang, på dette tidspunktet du vet jo ingenting altså om firma omtrent.
Nei, og det jo litt sånn, jeg tror ikke jeg klarte å ta det helt inn over meg akkurat der og da. Mm. Det tror jeg ikke var mulig. Men,
Hvorfor var det så kaos forresten?
Nei, det som var kaos der, det var at det var stor stengning på sommeren med togtrafikk, og det var erstattet, satt opp buss for tog. Mm. Veldig mye buss for tog I en gate som var stengt fra før. Det var når de bygde om Dronningen Femmes gate I sentrum. Det som utløste det den mandagen, som på en måte en del av det, det var jo to busser som hadde bulka, og da stoppet alt. Og da ble, fordi det var så mye busser, så ble kjedereaksjonen så lang I tid. Og man klarte aldri å hente seg inn igjen. Men det underliggende her jo nettopp det, at det var alt for lite veikapasitet. Det var alt for mange busser, sammenblandet med taxi og vanlige biler, og da sto det. Det kom ikke fram, og det sto helt dønn stille. Så det var liksom årsaken den dagen, og det resulterte jo da I Og da fikk jeg jo kanskje enda mer sjokk dagen etter da, når vi var kalt inn I krisemøte, hvor alle topplederne I veivesene og ruter og jernbaneverket den gangen, og NSB hadde stort toppmøte, hvordan skal vi løse problemet på en uke?
Dag to på jobb?
Dag to på jobb, ja.
Jeg får hjerteinfarkt av det, Kenneth. Jeg får hjerteinfarkt av det. Gikk det, altså, hvordan det å komme hjem, eller hvor lenge var det på jobb den dagen, dag en?
Ja, det var ikke så mye jeg fikk gjort da. Nei, det det. Jeg var jo helt ny. Jeg fikk jo ikke gjort noe.
Men blir du ikke knekt av det? Du kommer hjem liksom, ja, så var du på jobb I dag. Nei, det var, det kan du lese om på nrk.no, det, ja. Du ser jo det her.
Nei, jeg fikk jo mest vondt egentlig av ja, kunder og alle som sto midt oppi dette her. Og det gjorde jo et inntrykk, men samtidig så tenkte jo jeg med mange andre at det her... Her har vi en utfordring, og det her må vi løse opp I fremover I tid.
Du begynte jo med det verste da, I det minste. Ja. Det har ikke blitt så ille noen gang igjen.
Nei.
Nei. Men du må dra meg gjennom liksom, hvordan livet ditt ser ut sånn planleggingsmessig. For det er en ganske sånn lang, altså logistikken her strekker seg over år. Hva er det du har planlagt som lengst frem I tid? Hvor langt ligger du I forkant?
Jeg dro igjennom planprosessen, og den, det kan jo være ganske traust å snakke om den I utgangspunktet, ja, en planprosess.
Ja, jeg likte den godt, altså.
Ja. Nei, vi ligger jo egentlig veldig langt foran I tid, og det her handler jo I utgangspunktet om tilbudsutvikling, og så prøver å se hva slags tilbud vi skal gi til kunden fremover I tid. Og nå I disse dager så går det I konkurranseform. Men samtidig med at du jobber med tilbudsutvikling og fremtidig rutetilbud, så må du også ha med den dimensjonen, altså hva skjer på jernbanen, hvordan skal man bygge ut jernbanen, og hva må man stenge for å få til det. Og det jo en prosess som vi sammen med alle andre togoperatører kjører sammen med Bane Nord, da. Hvor Bane Nord prøver å liksom legge frem de stengningene de har mange år frem I tid, med den usikkerheten det har.
På Bane Nord det de som eier skinnene, liksom?
Riktig.
Og dere eier det som går oppå, ja. Og personell.
Ja.
Ja, så det begynner allerede der. Hva har dere tenkt å drive med Bane Nord?
Ja.
Men kan dere være med å styre hva de driver med, litt?
Til en viss grad, ja. Men ikke fullt ut. Det tror jeg alle skjønner. Det veldig mye penger I infrastrukturutbygging, og det har jo selvfølgelig Bane Nord med staten råder rett på, men når de skal stenge, kan vi ha en innvirkning på. Og ja, jeg må jo bare ta med hatten for de som jobber I Bane Nord I den dimensjonen, for det også en ganske krevende jobb å sitte med mange togoperatører som melder inn sine behov og krangler når vi skal flytte stengninger den helgen, og ikke når det birkebeinerrenn, og ikke når det sånn og slik.
Ja, for det det også, selvfølgelig. Ja, ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hvor mange operatører det på norske skinner?
Ja, på persontogsiden så vi vel fem, fire, ja, på Østlandet her, eller så vi vel fem. På godstog så det jo tre, fire, fem der også.
Ja. Hvor lang tid I forveien kan du ligge av? Altså, hvor, altså, dette, hva det lengste? Vet du, kan du få nå, I 2030 har vi tenkt å gjøre dette, som du må drive og forholde deg til?
Nei.
Nei,
Nei det slipper jeg.
Hvor lang tid det da? 20?
Ja, I de planene Bane Nord opererer med, så det fire år frem I tid.
Ja, ikke sant. Så det må du forholde deg til, hva det skal skje om fire år. Men altså, da det jo... Men så, da, ting jo ute på anbud og sånn alt mulig også. Ting dere vet jo om dere får... Om det liksom, det dere som skal ende opp? Men må du ta høyde for, må du holde på sånn nå da? Driver og tenker, kanskje ja. Vi får denne, kanskje vi ikke får den.
Ja.
Det sånn pokeropplegg? Vet du hva, vi må gamble. Denne tror jeg at vi får.
Ja, dette veldig poker.
ja, men blir det litt sånn?
Ja, ja.
Men personell og sånn da, hvordan vet du om du liksom, ja, tenker vi ikke får den, altså, ja.
Ja, vi skal ikke snakke så mye om konkurransedimensjonen her, men...
Men du må ha det I bakhodet.
Vi må ha det I bakhodet og tenke på det også. Og så det jo sånn... ja, i den plandimensjonen her, som vi var litt inne på, så det liksom, det langsiktige perspektivet ganske strategisk og overordnet. Altså, vi har ikke så mye håndfast. Men det to år før... Og dette jo, nå det veldig jernbaneteknisk her, men ruteendring hvert år, det skjer andre lørdag, eller andre søndag I desember hvert år.
Hvorfor da? Hvorfor det var merkelig tidspunkt?
Ja, det må du nok spørre noen nede I Europa om, for det har ikke jeg klart å...
Andre søndag I desember?
Andre søndag I desember hvert år, så det ruteendring, og det en felles europeisk prosess som alle forholder seg til I Europa.
Ja,
Og da må vi starte to år før for å lage tilbud og skissere opp ruter før det her.
Men så nye, hvis det kommer noe nytt, så det alltid mandagen etter det, liksom?
Ja.
For jævla rart, det sånn Lucia ligger liksom sånn...
Ja, det ligger I Lucia-land,
liksom. Ja. Skal jeg tenke på når jeg skal spise en lussekake? Ja. Det en deilig dag, eller en litt sånn ekstra kaotisk dag?
Jeg tror... Det ikke så kaotisk dag, for det her det vi kaller årlig produksjonsplan, og den godt planlagt, så den går veldig ofte bra. Og det liksom tilfredsstillelsen I vår avdeling, det å ha sittet og skissert ut løsninger over to år, og så gå ut I vinduet og se at nå går det toget klokka 15.03, som du har planlagt å jobbe med I to år.
Hva det som må inn I beregningen for å få det til å gå opp? Hvor mange ting det som liksom må gå opp for at det skal gå smertefritt?
Ja, I den årlige produksjonsplanen så det ganske mye, fordi du må først skissere ut, og først må du ha tilbudsutvikling, og du må tenke på hva dette bra for kunden, det mulig å tjene penger på det, og så må du da begynne å skissere ruteopplegget. Og da sitter jo vi og skisserer vårt ruteopplegg, Så sitter de andre operatørene og skisserer sitt ruteopplegg, og så skal Bane NOR konsolidere det. Og det gjør de hver sommer, eller hver vår og hver sommer. Og så sender de dette ut på høring til oss. Vi klarer å flytte det toget I 2 minutter, og vi flytter det toget I 4 minutter. Hva mener du om det? Kom med tilbakemeldinger. Ja, fordi... Og så fastlegges dette da oktober hvert år. Og sier at nå har dere 2-3 måneder på dere fra ruten fastlagt, så skal dere sette på materiell og personell, og så vi ute og kjører 12-14 desember hvert år.
Ja, for det tror jeg mange ikke har skjønt, at altså, det jo mange, det ikke bare vi som kjører på disse skinnene, det andre også, ikke sant? Ja. Det liksom, alle skal på den samme skinnene, og alle har sånn, sine forskjellige ønsker om når de vil ha toget på stasjonen.
Ja.
Kan vi møtes dere noen gang I samme rom, alle dere som på disse skinnene, fra de forskjellige selskapene, og bare, nå setter vi oss ned her, og bare blir enige? Eller?
Ja, det her jo forskriftsmessig. Altså, det Bane NOR som skal fasilitere disse møtene. Og det interessante møter å være med på innimellom. Og det som jeg sier, jeg tar litt av med hatten for de i Bane Nord som skal stå i midt i den nå.
Fredsmeklerne.
Fredsmeklerne, ja.
Men jeg har ikke sagt, så allerede her, du må legge, det begynner allerede her da, du måtte legge en sånn plan for noe som skal skje 2 år frem i tid.
Mm.
Sånn ønsker jeg det skal være. Og så må du levere, allerede her kan ting gå gærent. Mm. Så for deg, for din del, da tenker jeg, nå har jeg lagt opp et perfekt system. Det toget kommer inn da, det toget kommer inn der, vi gjør det, det harmonerer bra. Vær så god, Bane Nord. Og så har de fått inn tilsvarende fra andre, og så får du da en ny lapp tilbake. Nei, akkurat det der og det der lot seg ikke gjøre.
Ja, det ja. Kan skje.
Ja, så det sånn det holder på liksom. Ja. Og så blir det bare justert sånn frem og tilbake til det sitter.
Ja.
Bra. Hva er neste? Da har du gjort noe som 2 år frem i tid. Hva... Hvis vi nærmer oss...
Hvis vi nærmer oss da, da er det jo at vi har fått en fastlagt, det vi kaller ruteplan fra Bane NOR, som sier at dette her er det vi skal kjøre, eller det kan alle kjøre. Den nå, er fastlagt.
Sånn blir det.
Sånn blir det.
Her er det låst, yes.
Da må jo dette settes på togmateriell, og da må man har jo jobbet før med det da, selvfølgelig, men da sier man at dette togsettet skal gå i disse avgangene, dette skal gå i den andre, og ulike materielltyper på ulike steder og sørge for at det vi kaller for materiellturneringene da, altså togsettene fram og tilbake,
mm.
at de henger sammen og så tar man gjerne av kjøre dobbelt sett når det er passasjertungt, altså 2 togsett koblet sammen, og så parkerer man gjerne det ene togsettet når passasjerbehovet ikke er så stort og så må jo da disse togindividene, de må jo, det vi kaller på togspråket, hensettes, altså de må parkeres et eller annet sted. Og det må vi også lage en plan for. Hvor skal disse togsettene stå når de ikke kjører? Og det er også en ganske komplisert øvelse, fordi det er ikke veldig mye parkeringsplasser for tog rundt omkring. Så det blir mye kjøring litt fram og tilbake for å få parkert togsettene.
Hvor er det vi har parkeringsplasser?
Ja, det er overalt, men nå er vi jo vi i nærheten av Skøyen, så Philipstad er jo et sted, rett nedi her.
Ja.
Og så er det på Eidsvoll, i Drammen er det en stor parkeringsplass, Lodal. Det er en del, men det er mange togsett også da.
Kaller du det for parkeringsplass?
Nei, vi kaller det for hensetting.
Ja, så det er, men er det da på hensettelsesplass eller på hensetting?
Hensettingsplass.
Har du vært på hensettinga og sjekket om, er det sånn?
Ja.
Ja, personell selvfølgelig, alt dette her. Men så kommer vi jo over, altså, jeg skjønner at det er masse som må planlegges i forkant her. Men så kommer du jo da til altså, å begynne da. Altså hver dag der. Tilsvarende situasjonen på Gardermoen hvor et fly kommer inn for tidlig.
Mm.
Hvordan er det daglige for deg?
Nei, altså, vi er jo ikke... Vi er jo ikke ferdige med prosessen ennå.
Nei, det er
mer
prosess.
Ja, det er mer prosess.
Ja.
Nei, altså, det siste er jo da, som du nevner, dette med personell, å få, altså det skal settes på
ja.
Personer, og det skal lages turer, altså vi kaller det dagsverk, det kalles skift i bussbransjen, altså personellet skal av og på, både lok og kund. Og så stopper jo den, for da er vi liksom i gang da, den 2. desember, andre søndag i desember. Men det første vi gjør da er jo egentlig ta den planen, som er en helårsplan, og så brekker vi den opp. For da er det jo de planlagte, som vi var inne på i sted, disse planlagte stengningene, som vi nå har 150 stengninger i løpet av året på den trafikken vi kjører. Og da må vi rive opp den planen vi har bygd 150 ganger. For da er det sånn at da skal togindividene skal da splittes, så du skal kjøre togindivider på hver sin side av der det er brudd.
Ja, altså hvis du i mitt eksempel da, jeg bor i Drammen, der er det jo Drammen, mellom Drammen og Asker ofte.
Ja, vil
jeg,
ja.
Ja, så da skal liksom, altså du må, da går det ett, du må ha dobbelt så mange tog da, eller?
Ja, du må, basically, altså ikke nødvendigvis hver gang, men ofte så skjer jo det at du må ha dobbelt for du, med personell også, for du må ha personell som kjører på den ene siden og på den andre siden.
Ja.
Og så imellom der så må vi jo bygge opp alternativ transport da.
Ja.
Ofte kalt buss for tog, ja. Ja.
Det er de bussene du så på din første arbeidsdag.
Ja, det var de bussene jeg så første arbeidsdag.
Men hvorfor, ta det først da, hvorfor må det være så mange brudd? Hvorfor må det være, det så mange planlagte sånne ting?
Ja, det jo, noe av dette her jo vedlikehold, mm. altså det må vedlikeholdes, og det jo mest større vedlikehold som Bane NOR må utføre på skinnet, og så det mye utbygging, altså ny infrastruktur. Østfoldbanen jo et eksempel på det, hvor man har måttet stenge mange år, men det jo fordi man bygger Follobanetunnelen, som skal gi et veldig godt rutetilbud i fremtiden. Så det vedlikehold og utbygging som de største faktorene, og i Drammensområdet så det jo denne Lieråstunnelen som skal rehabiliteres, og har holdt på med det en del år.
Hvor mange av disse bruddene dere klar over på forhånd?
Det de 150 vi klar over på forhånd.
Ikke sant? Hvor mye det i tillegg av? Som du tenker, hvor ofte det noe trøbbel?
Ja, da vi jo litt mer inn på det operative, men det skjer jo stadig noe der. Og da det jo ikke på nødvendigvis, altså da det jo et eller annet som skjer i infrastrukturen, eller det kan være et tog som stopper, som da må håndteres operativt da, og replanlegges operativt.
Ja, jeg kan komme tilbake til det, men for disse planlagte stoppene, altså da, hva det du må, hvor tidlig det meldt inn da? Når vet du det?
Ja, det skal jo være klart oktober da, for neste år, sånn at vi vet hva som kommer. Men det jo bevegelse, og dette jo nøye koordinert med Bane NOR da, så de... Men at de har behov for å flytte på ting, eller at det kommer noe utenfor, det skjer jo hvert eneste år. Så vi vet når og hvor og hva. Og vi planlegger for det i tidlig fase. Men vi vet også at man må flytte på disse stengningene i løpet av året av mange hensyn. Da.
Altså ha det på andre tidspunkt?
Ha det på andre tidspunkt, ja.
Ja, du må holde åpent for det også. Det kommer 150, men det kan hende at 40 av dem må flyttes litt.
Ja.
Deilig.
Ja.
Men nå har du det på data, eller? Du har det ikke på liggende, du driver ikke med visklær og...
Nei, nå det her det ikke noe visklær lenger.
Men hva annet det som du må ordne med da? Ta for mitt tilfelle da, Drammen Asker som blir stengt. Buss?
Buss, ja.
Ja.
Og buss... Internt i Vy så tror jeg jeg blir kalt sjefen for jernbanen på gummihjul, fordi jeg har jobbet mye i den dimensjonen der. Og, vi må jo hente inn buss, og hos oss har vi et system for det. Vi har avtaler med veldig mange bussoperatører som kjører for oss. Og så har vi et eget system for å hente inn disse bussene. Et avropssystem da, for å tilfredsstille anskaffelsesprosedyrene til det å være statlig eid selskap. Og det går på at vi sender ut i dette systemet til alle bussoperatørene som sier at det stengt mellom Asker og Drammen i tidsrommet. Ønsker du å kjøre buss? Og så sier de ja, det ønsker jeg. Og så velger vi ut da, basert på de tildelingskriteriene vi har i systemet, og tar inn de busselskapene til å kjøre som underleverandør for oss på den strekka der.
Hvor mye folk som må fraktes med bussa, tror du, på et år?
Ja, det jo ganske mange. Altså når du har sånne store stengninger, sånn som på sommeren nå, så det jo veldig mange. På sommerstengningen så kjører jo vi 450 busser som i omløp hver dag. Og du kan jo tenke deg selv hvis du har et fullt tog, nå det jo dessverre ikke fullt om dagen da, på grunn av korona, så tar jo denne rommet opp til 800-1000 mennesker med dobbelt sett. Og det kan fort bli 12-15 busser per togsett. Så det en enorm busslogistikk som settes i gang på de store planlagte. Da.
Tror du det flere som kjører bussene deres enn ruter på et tidspunkt?
Nei, vi har en kjempeproduksjon altså. Jeg tror som på sommeren så vi... Ja, vi Norges største busselskap.
Jesus. Det noe mer? Du må liksom, alt dette kan du forberede deg på. Det noe mer du kan forberede deg på, som du sitter og pusler med?
Ja, det viktigste for oss jo å legge denne, vi kaller det da en fullstendig produksjonsplan, med tog på hver sin side, med buss i midten, og så det jo da denne informasjonsdimensjonen. Å få sendt ut tilstrekkelig informasjon og få dette godt ut til kunden i forkant og igjennom.
Det ligger hos deg det også?
Ja, eller deler av det. Som ansvarlig for produksjonsplanen så må du jo dele denne informasjonen gjennom systemer. Ja.
Men nå, kan du, med dette, har du gjort alt du skal nå for å kunne dra på jobb, hvis du har gjort alt dette?
Jeg må bare si at jeg gjør ikke alt dette. Nei. Jeg dirigerer dette.
Ja,
det er kjempedyktige folk som gjør dette.
Men nå har du liksom, har du liksom hatt blekksprutarmene rundt, bare ja. Sørge for at alt dette. Kan du nå tenke, yes, nå har jeg forberedt meg så godt jeg kan, eller det enda mer?
Ja, jeg prøver jo å forventningsavklare dette internt hos oss hver gang, da. At når vi bygger opp og alt klart,
ja.
Så har jeg erfart at... Det er ikke lurt å legge seg tilbake i stolen og si at nå alt klart og nå kan vi bare kjøre. Fordi hver gang man starter opp, og spesielt avvik, så er det fort noe som dukker opp som du ikke trodde skulle dukke opp.
For eksempel?
Nei, det kan være så lite som at det er en ulykke, for eksempel i Oslo-tunnelen. Mm. Og da er det omkjøring, og da skal alle bilene kjøre der hvor alle bussene kjører, og da kan alt bare stoppe.
Er det en sånn forventning også om at liksom, det skal harmonere litt sånn tidsmessig, hvis det et litt bussfortog i midten, så skal det helst komme fram på ene, altså må det ene står tog og venter, altså må du forholde deg til sånne ting også?
Ja.
Nei, det høres deilig ut dette, Kenneth. Får du det også fra noen av dine ansatte? Ja, men Kenneth, jeg gjorde jo det du sa, jeg har jo, det står jo buss klar her, men jeg, er det sånn? Men Kenneth, jeg har jo.
Ja, det er, jeg er ikke akkurat sånn, ja. men ja, det er sånn, og det, og så det er veldig mange små detaljer i denne planen mm. som må stemme sammen, og det er jo det vi liksom prøver å preppe på. Ikke sant? Et lite avvik i denne avviksplanen, det kan få større konsekvenser, og så er det veldig mye oppmerksomhet på oss når vi kjører de store stengningene nå, så da kommer det fort ut hvis det er en liten feil.
Hva har du merket deg, noe som bare sånn, ok, er det noe du tenker på i dette som du tenker, å, her får vi litt for lite kjærlighet, ass, akkurat fordi den jobben vi gjør akkurat på den biten her?
Ja, det synes jeg. Og jeg, eller ikke for lite kjærlighet, var ikke det, men jeg har jo vært så heldig da, i jobben og vært litt ute og snakket med kollegaer i utlandet om avvikshåndtering, andre togselskaper i Europa. Og min påstand at vi er ganske gode på dette i Norge, sett opp mot andre land i Europa. Og den kjenner jeg litt på, fordi det er så mye oppmerksomhet rundt, og det forstår jeg veldig godt sånn fra kundeperspektiv, at det er mye oppmerksomhet. Det er jo ikke dette man vil. Man vil jo ikke kjøre buss når man har kjøpt en togbillett. Mm. Men jeg prøver å bringe det videre internt, da, at vi er faktisk veldig gode på dette, og dette blir organisert på en veldig bra måte i Norge.
Hva gjør du, altså er det en sånn litt sånn war room oppe på Vy, hvor du sitter, i mitt hodde så sitter du, så er det et rom hvor du står hele tiden, så har du de ansatte som sitter rundt deg, alle ser som Lisbeth Salander i den TV-serien, alle er hackers, alle på en sånn hacker-nivå, du står oppreist, og så går det av noen alarmer i ny og ned, og du peker og vifter. Hvor langt unna virkeligheten er jeg?
Ja, du er et stykke unna virkeligheten.
Men er det sånn operasjonsrom ja, hvor du sitter?
Vi har jo det. Ja. Det er, og vi har jo det vi kaller for drops på internspråk, som jeg lurte fælt på hva var, men det er jo driftsoperativt senter. Og der er du utpekt, der sitter du jo dyktige vaktledere og faktisk styrer disse greiene hver dag. Men så legger vi på, når vi har disse store avvikene, da, så legger vi på en hjelpeinstans på utsiden her, hvor vi sitter litt på siden og tar imot alt som har skjedd og har statusmøter hver dag da, i oppstarten, for å kunne også planlagt korrigere hvis det er et eller annet som skjer feil. Men det er inne i dette driftsoperative senteret, det er de som har ansvar og styringen på hele planen når vi kjører i gang, og det gjør de hver dag.
Men altså det er jo, vi er jo et bedritent land sånn for transport. Det er jo vær, vind og jordras, histen og pisten. Altså jeg vil tro at det kommer masse litt sånn uforutsett kastet på det.
Ja, altså må ikke glemme at over 90% av togene går, ja. Og over 90% av de går punktlig. Og så det jo en vei for de siste 10%-ene, og det jo... Det jo I den dimensjonen vi jobber, så det jo ikke sånn at alt på jernbanen et avvik, det vil jeg jo ikke påstå å si. Men den, det jo alltid sånn når du jobber, det jo alltid den siste 10%-en som vanskelig å jobbe med. Og ja, det skjer en del hendelser rundt omkring, og det må jo takles der og da.
Hvordan ser livet ditt ut hvis for eksempel det detter ned en strømmast over Nordlandsbanen?
Ja, nå kjører ikke vi på Nordlandsbanen lenger.
Nei, det skjer Sørlandsbanen, har dere?
Nei.
Bergensbanen, har dere?
Det har vi.
Ja, da ja. Dette en strømmast. Det sånn, ja, du har ikke kommet opp på fjellet enda, men det litt sånn utenfor Alfarevei. Går det en liten alarm? Er det noen som ringer, eller er det et rødt lys? Eller hvordan er
hvordan da, Når dette skjer, så det jo da selvfølgelig den togledersentralen hos Bane Nord som styrer trafikken, litt sånn som flyvelederne gjør I Avinor. Der går jo alarmen når dette skjer, og så kontakter de oss på dette driftsoperative senteret, og så sier de at nå har det skjedd noe her. Og da det jo å få sendt ut informasjon så fort som mulig, og så følge opp hvor togene våre. De I nærheten? De på vei? Hvor de? Og så få stoppet de på et hensiktsmessig sted. Og så det jo avklaringer da. Hvor lenge blir dette tre liggende på skinnen med Bane Nord? Og så hvis dette langvarig, så må du da ta kundene ut. Du må bestille busser for å få fraktet de.
Og det ikke gjort I en håndvending, bare bestille noen busser?
Jo, altså det høres jo veldig... Av det jeg forklarte av å hente inn busser...
Ja.
Hvis det altså hørtes det veldig omfattende ut, men det I utgangspunktet 4 tastetrykk, og så sender vi bestilling, og så sitter det da bussleverandører I hele Norge, og så venter på bestilling, og de tar restkapasiteten sin og sier at det vil vi, og så de I gang, så det kan komme I gang på noen minutter, det altså den bestillingen.
Har du gjort noen research på det? Bare, nå det mye sånn greier som skjer på Bergensbanen, Og vi noterer oss at det dette busselskapet som også det kjappe frem på og tilbøs. De takker ja, og gjør det liksom matte at noe, kan det være at litt av herverket gjort på, på der at du kan se, ja, dette harmonerer veldig ja. Med...
Nei, vi så konspiratorisk ikke vi.
Nei, jeg bare, jeg så en business-idé der. Men... Hvor mye, altså, men nå tror jeg ikke at det der faktisk kanskje det som minst. Det på Oslo S du helst vil unngå at det skjer noe.
Ja, det definitivt det. Det da får, som jeg sa I sted, da får følgekonsekvensen en helt annen betydning. For en ting å håndtere de kundene som kommer bak hvis toget kommer 2 timer senere, men når det kommer hvert tredje-fjerde minutt, da baller det fort på seg, som hun sier.
Pandemi, ødela det mye for deg, eller? Ja, var det mye av de planene du hadde som du bare kunne rive opp og kaste?
Ja, alt.
Alt, ja. Ja. Kult.
Ja, det har jeg egentlig sagt I flere andre settinger, at en ting at du skal håndtere disse 200, eller 150-200 endringene planlagt gjennom året, og når pandemien kom, så satte det oss internt på en kjempestor prøve, fordi... Vi måtte redusere trafikken her, og det koster mye når du skal gjøre det. Og fordi så det tilleggsdimensjonen I koronasituasjonen, og det var tidsperspektivet. Hadde vi visst det vi vet nå, så kunne vi planlagt dette over et år eller 6 måneder eller over en lengre periode og hatt kontroll på det. Nå har ærevære mine planleggere hos oss sittet og replanlagt dette måned for måned, og det har vært... Veldig krevende år altså, for alle hos oss som har sittet med det. Det har krevet
for trafikk har gått opp og ned, liksom. Det på grunn av det? Eller?
Nei, men vi har jo hatt en grunnplan, som vi alltid, det denne årlige planen.
Ja.
Og det å redusere den med 10%, 20%, da må jo alt replanlegges. Og fordi hadde vi visst at vi kunne kjørt et år med en redusert plan, så hadde vi gjort planen én gang, men da hadde vi gjort den én gang hver måned. gjennom hele perioden.
Ja, for sånn sett utenfra så virker det så lett. Ja, men da bare, du tenker, jeg bare stryker den, og jeg stryker den. At da bare, du slipper å bruke viskelære, du kan bare streke over ting, når du bare skal trappe ned. Men det ikke så enkelt.
Nei, det det ikke.
Hvorfor, jeg skjønner hvorfor det ikke så enkelt.
Nei, da du jo inne på det, også det omkringliggende da, ikke sant? Du skal jo parkere disse togene et sted.
Ja.
Ikke sant? Du kan fjerne den avgangen, spesielt på, hvis du tar materielldimensjonen da, så disse togavgangene går da, eller det materielle går frem og tilbake et sted. Og så plutselig så sier du at, men det tognummeret der, den avgangen har ikke jeg noe bruk for, så den kunne vi fjerne. Men da sitter du plutselig igjen med det vi kaller en materiellturnering som ikke henger sammen. Fordi at da må det toget gå et annet sted. Og da, hva skal du da dekke den du fjerner med, når den egentlig har gått frem og tilbake? Og det ofte sånn man vil redusere en plan, fordi vi har jo det dimensjonerende tidspunktet på døgnet er jo rush. Og ja. da må vi på en måte få folk inn og ut av byen. Og da har man gjerne lyst til å ta bort noen av de der mindre togene hvor det ikke så mye kunder, men de henger jo sammen i denne turneringen. Og det samme gjør jo også personellet. Da må du replanlegge hele den planen du hadde for det personellet den ene måneden.
Ble du, når du skjønte at det var pandemi her, er du da en sånn fyr som river deg i håret? Bare, nei, ikke dette også? Eller har du tenkt deg, å ja, denne skal vi ta. Hvilken variant du?
Jeg var nære på nippet med han først.
ja.
Ja.
Jeg skjønner ikke at du orker, Kenneth. Jeg skjønner ikke at du orker. Jeg blir nesten kvalm av det, skjønner du hva jeg mener? Det er akkurat som, jeg vet ikke, det er sånne katastrofefilmer hvor du løper av gårde, og så bare detter asfalten ned bak deg hele tiden. Sånn, og sånn, det ikke noe sånn at du kommer i trygghet, du. Altså, du kommer ikke på fast grunn noen sted, for systemet er rigget for at det sånn vil alltid være. Du vil alltid løpe forover, mens asfalten detter ned bakover deg. For det er, sånn, så må det være i denne bransjen, for ting det går galt er en del av det, på en måte, og ting forandrer seg. Blir du ikke helt knust av det, mentalt?
Jeg gjør ikke det, altså. Jeg liker det. Eller, når det blir så ekstremt som korona, og det egentlig den dimensjonen, det legger press på organisasjonen og medarbeiderne som må stå i dette her og liksom stå og fronte det, den kjente jeg ganske kraftig på. Men det å løse problemer og få folk til å løse problemer, det er kanskje meg i min natur da. Det er det jeg liker å holde på med. Det er det jeg trives best med.
Jeg, på mandag som kommer nå, så skal jeg få ny varmtvannsbereder. Det skjer på mandag. Det fikk jeg beskjed om i går at på mandag kommer de. Det betyr at jeg får ikke brukt kjelleren på mandag, altså vaska noen klær. Min mandag føles for meg, for det hadde jeg lagt en plan om, ødelagt. For meg, jeg kjenner allerede nå, før helgen kommer, at jeg går inn i helgen med et stress. Min mandag ble ikke som planlagt. Det er ikke deg. Det er ikke sånn du fungerer.
Nei, altså, jeg tror nok jeg veldig flink til å skille mellom jobb og privat, da. For det nok sikkert mange rundt meg på privaten som vil si at det, når det skjer endringer der, så føler jeg litt på det. Men innstillingen min sånn jobbmessig er at dette er endring hele tiden, og det må vi bare kjøre igjennom. Men jeg er ikke så ekstrem som den varmtvannsbrederen du snakker om, men jeg har jo kjent mye på det også privat, da, at det skjer.
Hvis vi skal se disse to jobbene dine under ett, altså de to her da, altså den du hadde på Gardermoen, vi vet ikke hvordan den er nå, men altså sånn som var for når du var der, og den du har nå, så har de det til felles at det er litt sånn krigszone på det, sånn, fordi du må være klar til å hive deg litt rundt og sånn, og litt uforutsigbart i det forutsigbare. Men så er det også arbeidsplassen din er på så to steder, altså flyplass, på tog eller på togstasjon. Du jobber da med folk som er på et sted hvor hele formålet er å ikke være der. Altså, du på en flyplass, så er du egentlig, du er egentlig på vei hjem, eller du er på vei til ferien. Det er ikke der du skal være. Når du på toget eller på togstasjon, så er du enten på vei til, eller, altså, det folk som bare, det ikke der de interessert i å være. Og så jo da, problemet oppstår i det øyeblikket hvor du, ja, når du tvunget til å være her på en eller annen måte. Altså, det en sånn utaknemmelig sinnstilstand som brukerne i da. Altså, takknemlighet, opplever du noen gang det? Altså, fra brukerne? Altså, for du får liksom, jeg vil tro at du nesten bare får det negative, eller har fått det da, når du har vært på jobb.
Ja, det har du helt rett.
Ja, men det også, ikke det også sånn?
Altså, så bare, ja, men jeg gjør det jeg kan. Jeg gjør altså, det, gjør.
Ja.
Ja, det, og det
er jo... Du blir hardhudet av det greiene her.
Ja, det tror jeg du blir. Ja. Eller det har jeg blitt. Ja. Og det litt sånn... det viktigste jo å ikke bli så hardhuda at du ikke tar til deg konstruktive tilbakemeldinger. For det må man jo passe seg for da, når det blåser ganske greit rundt og det mye som klager, at man da klarer faktisk å ta til seg det konstruktive som kan brukes til noe fornuftig i fremtiden. Men jeg føler jeg har blitt ganske hardhuda opp gjennom tida i forhold til det negative, å stå i det negative. Men det litt sånn jeg liker da. Jeg liker å løse problemer, og når problemet løst, så må vi finne et nytt.
Men hva det du får mest behag ut av? Å se at den forhåndsplanlagte systemet ditt sitter som en kule, eller at du klarer å løse avviket? Hva det som det største røsje?
Det største røsje er når du går inn i noe stort som må løses. Og røsje kommer i utgangspunktet når du ikke ser lys i tunnelen, ikke sant? Når du på vei inn i tunnelen, og så lurer du på hvor lang denne tunnelen her. Det jo da røsje her, og det da man på en måte må gire opp for å komme i gang. Da nok jeg best. Og så det når problemet begynner å løses, da kommer liksom, i hvert fall for min del, den interne belønningen, at nå ser vi lyset, nå vi på vei her.
Altså har du kommer du, det en annen utdanning man tar for å liksom ende opp der du altså det en sånn egen logistikkutdanning
ja det det sikkert, men det har ikke jeg
nei.
Jeg tenker at her det også veldig mye erfaring og så det veldig mye å være nysgjerrig og spørre og grave fordi når jeg kom fra flybransjen og begynte i jernbanen, eller i NSB den gangen, noen gang nå heter vi, så hadde jeg en sjef som sa, du må sette deg inn i detaljene. Selv om du er leder, så kan du ikke bare være sjef, du kan ikke bare være leder, du må sette deg inn i detaljene. Og da har jeg blitt sånn, litt sånn slått opp igjennom på hvor interessant og komplisert det her er. Og da begynner man å kunne nøste opp i ting. Men det å bare si at vi skal løse opp i ting, det funker ikke. Så nysgjerrighet jo viktig. Altså, jeg har jo fagbrev innenfor terminallogistikk og sånt, men det ikke noe sånn særemne dette med logistikk.
Ja, så når du sier nysgjerrighet, på hvilket nivå da? På hvordan? Altså,
helt, ja, på det grunnleggende da.
Ja, grunnleggende hva? Altså på hvordan man legger skinner, vi helt på der?
Ja, det ikke hvordan man legger skinner, men hvordan man driver med ruteplanlegging, hvordan man driver med personellplanlegging, hvordan man driver med avvikshåndtering, kjenne systemene, kjenne tankesettet.
Tankesettet til hvem?
Altså... Ja, hvordan man holder på, hvordan ekspertene da.
Ja.
Ekspertene, de som har holdt på med det her i noen år. Og da kan man også se potensialet i forhold til nye systemer, drive med ny type teknologi.
Hvor mye av det har du noen, har du fremdeles litt sånn henger på penne og papir? Altså, bruker du blyanten i sving enda?
Jeg jo forkjemper for ny teknologi.
Ja, ok. Ja. Okay.
Så... Og systemer, fordi jeg tror det ekstremt lærerikt. Du blir ekstremt kunnskapsrik av å holde på med penne og papir. Men det ikke fremtiden. Datamaskinen knuser menneskelig intelligens på den dimensjonen og gjør dette på en mye raskere måte og effektiv måte.
Hva hadde vært det verste for deg? Et massivt strømbrudd eller at liksom at interneten deres brøt sammen på kontoret?
Ja, hvis interneten bryter sammen på kontoret, da har vi et problem, ja.
Ja, det det verste.
Ja, det nok verre.
Jeg skjønner. Tror du jobben har gjort noe med huet ditt, Kenneth? Merker du at du ser løsninger liksom, som andre ikke gjør, som på privaten også?
Kanskje. Litt usikker. Men jeg er nok ikke så opptatt av å løse problemet hjemme. Nei. Jeg tror jeg bruker veldig mye energi på det på jobben. Også.
Men logistikka, for eksempel jeg, så min eneste sånn store logistikk, og det ikke stor logistikk, nå må du, altså i min verden, når vi skal ut og reise med bandene og sånn, altså litt sånn pakke fornuftig, altså hvordan stabler vi mest mulig inn i en transporter, altså er du god på sånne ting liksom? Vent, la meg, jeg tross alt plansjef, la meg pakke bilen, du der?
Ja, det blir litt sånn.
Ja, men gjør du det? Ja, men merker du at du av og til kan, vet du, dette er veldig ja. Dårlig ting. Vi må Nei. Være litt fornuftig. Gjør det først, og så det, og så det. Ja.
Nei, jeg har jo en veldig god kone da, som er veldig flink til dette her okay. I utgangspunktet, og det nok kanskje derfor jeg litt sløv på privaten, for jeg vet at hun tar styringen der, men...
Er det annen logistikk du lar deg imponere over? Så du tenker, shit, dæven, her det folk som vet hva de driver med.
Ja, eller jeg jo fascinert av dette med sånn global containerskip. Det kan jeg ingenting om.
Nei.
Men det var jo fascinerende å lese og høre om hva som skjedde i Suezkanalen når det skipet stod på tvers nedi der. Og den logistikken som ligger rundt der, det fascinerer meg, men jeg kan få lite om det til å mene så mye om det.
Leste du det opp på det? Var det sånn at denne her kunne du tenke deg litt mer in detail? For det var jo stort sett bare båten stod fremdeles på tvers. Ja, ikke så mye mer info for det.
Og så selve hendelsen, det var ikke så viktig, men jeg bare tenkte på alle de skipene som aldri kom gjennom.
Ja, ikke sant?
Hva skjedde med dem?
Og hvordan løser vi dette på en taktisk måte? Ja. Rygging og når det bulker seg opp en kø der og så videre.
Ja.
Mm. Ja, du fulgte med den?
Liksom. Ja, jeg fulgte med den,
ja. Skjønte du noe av det? Tenkte du, ja, kanskje det noe for meg? Her burde jeg vært.
Jeg bare skjønte at det var ekstremt kostnadskrevende, men det... nei, da det noe for meg, det en ting, nei. men det, sånt synes jeg spennende. Litt nerdete på akkurat den biten her.
Møtes dere noen gang? For det jo mange som har, altså, som i din bransje, altså, må forholde seg til mye sånn logistikk-ting. Det noe treff for logistikkfolket?
Ja, det det sikkert.
Ja, men ikke som du er på?
Ikke som jeg på, nei.
Nei, du kan bare, vet du, vi gjør det sånn, herregud, det en kjempebra løsning.
Ja. Det jo mye treff innenfor både innenfor flybransjen og for jernbanebransjen, da, så det jo mye, ikke organiserte treff nødvendigvis, men det jo noen foreninger og sånt som kjører noe greier der. Jeg har holdt noen innlegg på noen sånne seminarer for
det. Det jeg egentlig lurer på nå, skjønner jeg, Kenneth, om du har en, altså, har du en venn? ikke på privaten, men du vet hva, hvis jeg møter et annet, fyr fra et annet band, da, så kan jeg snakke om, mikrofoner og mikrofonkabler, altså, og nerde om noe helt uinteressant med den. Har du en sånn hvor du kan møte, at der, ja, vi to kan snakke 100% om ting som ingen andre skjønner, som litt sånn kjedelig for mange andre, men hvor vi kan liksom bare... Eller er det bare deg?
Det ikke bare meg, og det ikke bare meg som har sånne jobber.
Nei, men får du møtt noen? Så bare sitte og...
Altså, i privatvennekretsen så har jeg nok ikke så veldig mange, men Nei. I jobbsammenheng så har jeg en del å snakke med. Ja.
Drømme i bryllup, drømme, altså, du blir plassert og bor bare ved siden av deg, så sitter du og jobber du med. Åja, wow! Hvem skulle du... Hvis du kunne trekke veksle på noen der ute... Den som har ansvaret for det noen?
Nei, ikke som jeg kommer ikke på
jeg skal ikke henge alt dette på deg der. Men jeg er så veldig fascinert at du bare at du oppsøker dette som for meg, jeg tror for mange fremstår som nesten som et sånn som et mareritt da. Det er i suget, det er helt en jeg kunne, kunne jeg ha gjort mer for den følelsen må du få av og til kunne jeg ha gjort mer altså du spør deg selv, og så Ja, den aldri noe kul den.
Nei, og i hvert fall ikke på de operative, eller de store sakene som relativt operative, for da må problem løses.
Ja.
Og det må løses raskt, og man ofte søker minste motstandsvei for å løse det. Og det da å ta seg tid i etterkant, gjerne da med flere, og faktisk evaluere da, hva var det vi kunne gjort bedre her. Og det jo litt sånn, og det kan jeg jo si her også i sånn jernbanesammenheng, altså, det jo predefinerte planer på veldig mye innenfor for eksempel stopp på Oslo S her, så det mange planer for hvordan dette skal håndteres. Og det da å jobbe med det, og tenke at nå opplevde vi den togstansen, den uttarta seg sånn, og kunne skru på de planene for å forbedre de i fremtiden, det jo jeg veldig opptatt av at man faktisk husker på da, i etterkant av en sånn hendelse. Men akkurat der og da, så det bare å få problem løst.
Hvor mye av det rene driller, sånn som det for brandmenn og politifolk? Hvor mye av det bare sånn, dette bare lærer vi dere oppi?
I den operative delen her så det driller. Da, de som sitter og jobber operativt, de har dette ganske godt under huden med lister som de følges og gjør beslutninger raskt på det.
Da finner vi fram det arket, for nå vi den situasjonen.
Ja, eller i det systemet da.
Ja, ikke sant. Ja. Har det vært noe sånn hvor du tenkte, faen, den der løste vi godt? Har du noen sånne gode minner fra ting som har skjedd? Bare, der skjedde noe litt uventet, men den løste vi fiffig. Kanskje uorthodox, men godt. Nå kaster jeg deg ut på.
Ja, nå kaster du bare ut på. Men jeg kan jo si, om den var fiffig, det vet jeg ikke. Men jeg kan jo, vi kjørte jo båt for tog i Bergen.
Det liker jeg. Båt for tog, ja.
Ja, ja det, og da... Da kunne man gå ut etterpå og si det var en fiffig, det var en god løsning. Vi fikk noen kundene fram. Det som skjedde var jo egentlig bare at det var et ras som gikk over veien og over togsporet. Og da det jo ikke mulig å få frem noe som helst. Og da var det noen i Bergen som sa at men det går jo, det jo en vannvei fra Trengereid til Arna. Og så var det å sette i gang da, og få bestilt opp ferger som kunne ta av kundene nordfra, og så frakte dem ned til Arna som kunne gå på toget der.
Men helt praktisk her nå, for dette en idé som da kommer der og da, det en eller annet glypt huet som sier, men det jo, faen, det går jo vann der. Hva altså, jeg skjønner ikke hvor du begynner. Bergen, altså Bergen, båt, Google, eller hva prosedyren der? Husker du det?
Nei, altså, og det skal jo ikke ta på meg, altså, det jo lokale mennesker som lokalkjent som kommer med ideen her, da, men det blir jo kalt inn til en krisehåndtering, eller altså en, hvor dette sidepanelet sitter. Da. Og da det dialog med de lokale, og så sier vi at ok, nå kommer det toget dit, og her har vi et problem. Fordi vi får ikke kjørt buss, så skal du kjøre buss, så må du kanskje... Jeg vet ikke, 20 mil, 30 mil omkjøringsvei. Og da var det noen i Bergen da, som sa at ja, men hvorfor ikke prøve på ferie? For det går jo ferier på det vannet. Og så ble de kontaktet og satt i drift da, til å kjøre frakt til kundene.
Og da kommer det kommer sånn mye sånn, panikken i meg jo nå på umiddelbart. Og ja, da må vi ha noen som står, altså vi får ordnet så den... Ferja kommer dit, men kanskje må det stå noen der som også sjekker at de som går ombord på ferja har gyldig billett. Må vi ha noen sånn sperrebånd? Oh, fy faen, det er mye småpell.
Ja. Og var ikke det, når det så operativt, så det bare å få flyttet folk.
Ja, ikke sant? Og nå også, det var sånn, ja, det, hva med munnbind, regel, en meters regel, sånn. Du glad for at pandemien snart er over, du?
Ja, det jeg veldig glad for. Nå ser jeg frem til å komme tilbake til normalen ut på høsten og jobbe mer ordinært. Ja.
Du en sindig mann, Kenneth. Så er dette, roper du noen gang?
Det sjelden.
Ja.
Ja, det tror jeg kona og barna og hele familien kan si at det veldig sjelden at det koker over, ja.
Er det høy puls noen gang, da?
Ja, det kan det bli.
Ok, så du kan få hjerteinfarkt på jobben?
Ja, jeg kan det. Okay. Men det noe med å gå inn i en problemstilling, eller gå inn i noe operativt, og tvinge seg selv rolig. Altså, når du kjenner pulsen er på vei opp, og du kjenner at nå skjer det ting, så det noe med å liksom dempe seg litt ned, prøve å heller tenke at nå må vi ta kontroll på situasjonen, og ikke la situasjonen tar kontroll på alle oss som her.
Det har vært veldig koselig å ha deg her, Kenneth Løkken Svensen. Jeg skal ikke plage deg mer, altså. Det jeg jeg glad du finnes, og jeg glad jeg ikke deg.
og jeg glad jeg ikke deg.
Så. det gjensynet, det bra det. Dette for det siste rekommendert i et studio, håper jeg, på veldig lenge. Nå skal det være ute blant folk igjen. Neste jo på Union scene mandag om halvannen uke. Da skal det handle om noe helt annet, nemlig spurv, kjøttmeis og dumpapp. Håper folk tar turen dit. Nå det jo lov til å sitte masse folk der. Det servering og alt mulig. Takk for i dag, og takk for at du kom.
Takk for det.
Produsert av Klinge.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.